Areena.
Dokumentin jälki.
Tämä on Dokumentin jälki -niminen ohjelma, jossa käsitellään aina tuoreinta audiodokumenttia. Se on tällä kertaa Mikko Järvisen käsikirjoittama ja ohjaama Ennen kaikki oli paremmin. Se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kohta tämäkin keskustelu. Mikon dokumentti piirtää nostalgisen kuvan 80-luvusta, jolloin elämä oli Mikon muistoissa vaatimattomampaa kuin nyt, mutta riittävän hyvää ja näkymät tulevaisuuteen olivat valoisat. Minä itse elin 80-luvulla opiskelijaelämää ja kanssani samaan aikaan sitä samaa vuosikymmentä elivät lapsuusvuosiaan nyt paikalla olevat dokumentaristi Mikko Järvinen sekä historioitsija ja tulevaisuuden tutkija Otto Tähkäpää. Kuunnellaan tähän pieni pätkä nyt ihan alkuun Mikko Järvisen dokumentista Ennen kaikki oli paremmin. Päästään jyvälle siitä, että miten sinä olet käsitellyt omia muistojasi.
Työväenluokkaisen yhteisöllisyyden liimana ei 80-luvun alussa ollut enää kurjuus, katkeruus ja herravila. Työläiselläkin oli jo kaikki tarpeellinen, joten ihan joka päivä ei tarvinnut miettiä sitä, kuinka hävitty sisällissota kostetaan tai mistä saadaan talveksi lämmityspuut, etteivät lapset jäädy lattiaan kiinni. Mutta vaikka hitsari omisti vanhan Datsun 100A:n, niin hän ei vielä tiennyt olevansa yksilö isolla Y:llä, saati kuluttaja isolla K:lla. Sukulaiset kelpasivat vielä vapaa-ajan seuraksi. Soutumatkan päässä ollut asumaton saari viikonloppuretken kohteeksi ja talkootyöharrastukseksi.
Otto Tähkäpää, sinä olet kuunnellut tämän Mikko Järvisen dokumentin. Minkälaisia ajatuksia tai tunteita se sinussa herätti?
Ehkä se herätti vähän niin kuin ristiriitaisia tunteita, että toisaalta niin kuin mun tausta oli, että on aiemmin ollut historian tutkija ja nyt tulevaisuuden tutkija, jotenkin näitä kysymyksiä tietyllä tavalla pohtii aika paljon ja ehkä tässä mä lähdin miettimään, että mikä on niin kuin, tavallaan mikä on se omakohtainen kokemus jostain tietystä aikakaudesta ja mikä sitten on ehkä tällainen jollain tavalla niin kuin yleinen tai objektiivinen kokemus tästä, ja koska tämä on semmoinen kysymys, johon usein niin kuin törmää ja mitä monesti kysytään tavalla tai toisella, että oliko ennen paremmin, ja en mä siihen koskaan osannut vielä mitään kauhean tyhjentävää niin kuin vastausta niin kuin antaa, ja tässä mä taas pääsin tai jouduin pohtimaan tätä lisää, ja mä nyt vieläkään osaa antaa semmoista yksiselitteistä vastausta, että ehkä niin kuin tietystä näkökulmasta jotkut asiat saattoi olla paremmin, riippuu myös ehkä niin kuin havainnoitsijasta, että tosiaan mulla ei, niin kuin, en ole sellainen kokemusasiantuntija, että mä muistaisin 80-luvun alusta vielä mitään. Mä oon ollut lapsi, sen ikäinen lapsi, että mä muistan 90-luvun alun, ja tietenkin mun mielestä se on ollut parasta aikaa se 90-luvun alku, mutta varmasti joku toinen lapsi, joka on vaikka kasvanut sellaisessa perheessä, johon tämä 90-luvun lama sitten iski suoraan, niin varmaan kokee sen ja muistaa sen ajan niin kuin hyvin eri tavalla. Mutta ehkä tällaisia niin kuin, jotenkin niin kuin ristiriitaisia niin kuin ajatuksia.
Mikko, miksi halusit juuri nyt tehdä dokumentin, jossa peilaat sitä 80-lukua ja omia muistojasi siitä ajasta?
Oikeastaan mä oon tehnyt tätä dokumenttia jo 20 vuotta, että niin kauan kun on tehnyt radiodokumentteja, niin en ole sitä niin kuin aikaisemmin ehkä sillä lailla ajatellut, mutta tuossa viime vuonna, kun rupesin ajattelemaan, niin huomasin, että tämmöinen ajatus, että ennen oli asiat enimmäkseen paremmin, niin se on ollut niin kuin semmoisena pohjavireenä melkein kaikissa mun dokumenteissa, että vaikka ei olisi ollutkaan ennen dokkarin tekoprosessia, niin sen aikana sitten niin kuin hyvänä esimerkkinä, kun mä oon mielelläni tehnyt juttuja asioista, jotka ovat joko jo kadonneet tai katoamassa, niin tein dokumentin viimeisistä mekaanisten kirjoituskoneiden käyttäjistä, niin kuin vuosi, oli ehkä 2008, niin siinäkin mä huomasin, niin kun, sitten kun mä olin saanut sen ohjelman valmiiksi, niin mä rupesin etsimään itselleni mekaanista kirjoituskonetta, koska nämä ihmiset, haastateltavat ihmiset, oli puhunut mut ympäri, että tulee parempia, kirkkaampia ajatuksia, kun käyttää mekaanista kirjoituskonetta ja joutuu ajattelemaan kaiken valmiiksi ennen kuin koskee niihin näppäimiin niin, että kun tietokoneella kaikki on niin helppoa ja voi poistaa ja leikata ja liimata, niin se on varmaan niin kuin semmoinen taustatekijä, että mulla on taipumus semmoiseen. Niin. Onko se sitten nostalgista ajattelua? Niin. Kai se on.
Sä luonehdit itseäsi tässä dokumentissa niin, että olet mummoksi syntynyt.
No joo, se tarkoittaa just sitä, niin kuin, että tai tietysti mummot on nykyään erilaisia, mutta silloin kun minä olin lapsi, niin mummojen elämä oli tylsää ainakin lapsen mielestä. Niin siinä mielessä, että mä en niin kuin erityisesti ole kaivannut elämyksiä, niin kuin, että aina pitäisi saada lisää ja lisää elämyksiä. Että mikä tuntuisi, niin kuin, että välittömät elämykset on se, niin kuin se polttoaine, mitä nykyihminen kaipaa. Mm.
Niin, no ehkä se yksi, mitä mä mietin tätä niin kuin dokumenttia kuunnellessa, oli just tämä niin kuin, ehkä niin kuin yksilön ja jotenkin niin kuin yhteiskunnan näkökulma. Et mä uskon, että varmaan semmoinen niin kuin tietty nostalgia, joka ehkä vielä ajoittuu just sinne omaan lapsuuteen, on varmaan sellainen ehkä ihan niin kuin tällaiseen niin kuin ihmisyyteen kuuluva aika, että se oma lapsuus näyttäytyy sitten tietyssä valossa ja ehkä liittyy vielä tiettyyn ikään, että kun tiettyyn ikään tulee, niin sitten ehkä alkaa niin kuin palaamaan niihin. Mutta sitten mä mietin sitä jotenkin yhteiskunnallista näkökulmaa, niin ehkä siinä mä oon niin kuin sitten vähän niin kuin eri linjoilla, että mua ehkä itseäni aika paljon turhauttaa, että meidän yhteiskunnat tänä päivänä elää aika paljon sellaisessa nostalgiassa, ja nostalgiasta on tullut sellaista niin kuin poliittista niin kuin käyttövoimaa, jota niin kuin lietsotaan aika paljon, että tehdään
Make America great again.
Kyllä, tai Suomi takaisin tai jotain muuta, ja tavallaan ehkä itse toivoisin, että se ajatus tai niin kuin keskustelu oli se, että jos asiat ei nyt ole niin kuin hyvin tai parhaimmalla mahdollisella tavalla, niin kuin ne ei varmaan ole, niin sen sijaan, että me niin kuin kaivattaisiin jotain menneisyyttä, jota me ei ikinä saada takaisin, me ei voida kääntää kelloa taaksepäin, niin mä toivoisin, että semmoisen niin kuin menneisyyteen niin kuin katsovan populismin siihen me nimenomaan haikaltaa sinne tulevaisuuteen, joka olisi jollain tavalla valoisampi ja parempi. Ja mun mielestä se jotenkin tässä meidän ajassa aika paljon puuttuu, ja ehkä juuri tämä nostalgia on sen niin kuin tavallaan niin kuin kääntöpuoli, että koska meillä ei ole mitään sellaisia näkymiä sinne tulevaisuuteen, niin sitten aletaan haikailla sinne menneisyyteen. Mm. Mutta toisaalta se voi olla totta kai myös hyödyllistä, koska mun mielestä on ihan hyvä niin kuin miettiä, että toisaalta niin kuin myös sitä, että oliko jotkut asiat paremmin. Ja välillä on mun mielestä ihan paikallaan toki just katsoa sinne taaksepäin, että ei aina tarvitse kaikkea keksiä tietyllä tavalla niin kuin uudestaan, vaan joskus voitaisiin ehkä palata ja katsoa, että no miten asiat silloin oli, ja olisi jotkut asiat esimerkiksi paremmin, ja tavallaan, että jos me nyt esimerkiksi joudutaan vaikka luopumaan jostain asioista, nyt vaikka elämme energiakriisin hetkellä, niin onko se niin kamalaa, jos me katsotaan, että miten me ollaan eletty niin kuin 90-luvulla tai 80-luvulla, niin fakta on, että silloin meidän elämä oli aineellisesti paljon vaatimattomampaa, mutta oltiinko me sitten jotenkin onnettomampia? No en mä usko, en mä ainakaan kokenut, että mun lapsuudesta olisi sinänsä mitään puuttunut, vaikka se oli tosi vaatimatonta verrattuna nykypäivän niin kuin lapsien elämään.
Niin, ja se jotenkin paistoi myös sun dokumentissa, että silloin sä olet, ei kun nythän mä teenkin niin, että mä soitan sen seuraavan pätkän sun dokumentissa, koska sit palataan tähän, että mikä oli ennen paremmin ja mikä oli huonommin.
Koulun ja kodin ulkopuolella lapset olivat 80-luvulla vielä villejä ja vapaita. Viihdytimme itse itseämme ja toisiamme. Vanhemmat eivät tienneet, missä liikuimme ja mitä touhusimme. Kunhan ei jäänyt hölmöilystä kiinni, niin kaikki oli hyvin. Minäkin kuljin alle 10-vuotiaana omin päin 6 tunnin matkan mummolaan. Ja kotiin palasin sitten, kun siltä tuntui. Ja jos jotain harrastuksia oli, niin ne hoidettiin omin päin. Toki myös lasten keskinäiset välit selviteltiin omin päin, viidakon lailla, ja vahvimman oikeudella.
Niin, mitä teidän mielestänne on ne asiat, jotka on nyt paremmin kuin ne oli 80-luvulla?
Keksitkö mitään?
Mitäs Mikko, vanha mummo?
varmasti kun tarpeeksi kauan miettii, niin semmoisiakin löytyy, että esimerkiksi mihin tuossa äskeisessä pätkässä viitattiin, toi lasten ja nuorten keskeinen niin kuin hyvinkin julma väkivalta, mikä oli vielä niin kuin 70-luvun lopulla, siinä 80-luvun alussa oli vielä tällaista, että niin kuin ihan tavallisetkin nuoret saattoi kuulua niin kuin ikään kuin jengiin. Ja se on yksi esimerkki siitä, että nyt nythän uutisoidaan, siis jos koulussa on tappelu, niin se on valtakunnallinen uutinen. Niin silloin varmaan joka yläkoulussa oli joka viikko monta tappelua, eikä siis siitä mennyt sana edes opettajahuoneeseen, saatiin vanhemmille tai mihinkään muuhunkaan. Että siinä nyt on yksi konkreettinen esimerkki, että tämmöiset niin kuin pehmeämmät arvot niin on totta kai niin kuin parempia kuin se tylymaailma silloin.
Otto Tähkäpää, sä olet perustunut aikanaan semmoisen koulun kuin Tulevaisuuden koulu, eli siitä päättelen, että lasten ja nuorten asema erityisesti on sun sydäntäsi lähellä ja töittesi fokuksessa. Mitä sä ajattelet, kun tällä hetkellä just puhutaan siitä, että nuoret ja lapset voivat niin kauhean huonosti, niin miten se näkyy ja miten tähän oikein on tultu, kun materiaalisesti olemme menneet maailmassa kuitenkin eteenpäin?
Niin, no ehkä niin kuin lasten ja nuorten maailmassa näkyy myös tällaisen niin kuin polarisaation kautta, että meillä on toisaalta on itse asiassa ehkä suurempi joukko lapsia ja nuoria, jotka voi niin kuin itse asiassa niin kuin tosi hyvin, mutta sitten meillä on se, taas se toinen ryhmä, jolle sitten ne kaikki ongelmat niin kuin alkaa niin kuin kasautumaan ja myöskin se niin kuin pahoinvointi kasautuu. Mielestäni se on aika tämmöinen niin kuin polarisoiva ilmiö ja ehkä semmoista niin kuin heijastelee laajemmin myös niin kuin yhteiskunnassa tapahtunutta kehitystä tai muutosta. Et toisaalta, jos mietitään sitä 80-lukua, niin silloin niin kuin meillä oli tämmöinen niin kuin pohjoismainen hyvinvointivaltio, joka niin kuin, tämmöinen niin kuin tasa-arvon niin kuin idea oli ihan sen ytimessä, ja jos me ajatellaan, että mitä niin kuin vaikka koulukasvatus on tehnyt tai missä se on niin kuin Suomessa ollut hyvä, niin se on myös vähentänyt tätä lasten ja nuorten välistä eriarvoisuutta, ja tavallaan kaikille on pystytty niin kuin tarjoamaan niin kuin hyvä koulutus ja turvallinen kasvuympäristö, mutta että me ollaan sitten siirrytty ehkä tässä 90-luvulla sieltä hyvinvointivaltiosta sitten enemmän tämmöiseen kilpailukykyyhteiskuntaa, joka heijastuu myös sinne lasten ja nuorten maailmaan, ja ehkä niin kuin varsinkin viime vuosina, mikä on niin kuin lisääntynyt, on nimenomaan näiden niin kuin nimenomaan nuorten pahoinvointi ja tämmöinen niin kuin ahdistus ja stressi ja niin kuin uupuminen, koska he kokee, että yhteiskunnassa niin asetetaan tosi isoja odotuksia heille ja koko ajan pitää tehdä ikään kuin tällaisia isompia elämään liittyviä päätöksiä niin kuin varhaisemmassa vaiheessa, että tavallaan tämä lapsuus ja nuoruus on alkanut niin kuin kaventumaan siinä mielessä, että ehkä silloin kun me ollaan oltu nuoria, niin me ollaan saatu olla ihan rauhassa nuoria, eikä me ei ole tarvinnut välittää aikuisten maailmassa, eikä me ei ole tarvinnut osata 15-vuotiaana niin kuin päättää, että mihin mä haen niin kuin opiskelemaan ja mikä musta tulee isona. Me ollaan saatu viettää tässä mielessä aika niin kuin huoletonta elämää, mutta et se todellisuus näille nykynuorille alkaa olla aika niin kuin toisenlainen, että ne paineet ja stressi ja semmoinen kilpailu alkaa olla aika niin kuin kovaa. Et jos mä saan tuosta vielä jatkaa nopeasti, niin ehkä mikä oli paremmin aiemmin, niin oli se, että se lapsuus ja nuoruus ehkä kesti pidempään ja se oli sellaista, niin kuin nuoruus oli sellaista hyvällä tavalla niin kuin huoletonta aikaa ja silloin oli vapaus ja mahdollisuus haahuilla ja etsiä ja tutkia, koska eihän ne tiedä, ketä he, niin kuin tunne itseäänkään, että ketä he on, saati, että heidän pitäisi pystyä tekemään jotain tällaisia tosi isoja päätöksiä niin varhaisessa vaiheessa, niin ehkä tässä mielessä mä ajattelen, että ennen oli paremmin.
Miten sä huomaat omissa lapsissasi, että miten heidän lapsuutensa eroaa sun omasta lapsuudesta, Mikko?
No ainakin niin, että vanhemmat, niin omat vanhemmat kuin opettajat ja muutkin, niin on niin kuin huomattavasti niin kuin isommassa roolissa heidän niin kuin arjessa, että että onko sitten hyvä vai huono asia, mutta lapset todellakin on lapsia nykyään, että ei heillä ehkä myöskään ole sellaista oma-aloitteisuutta, koska sitä ei niin kuin välttämättä vaadita eikä odoteta. Tuosta voisin sanoa tuosta pari konkreettista asiaa tuosta niin kuin koulumaailmasta, että mitkä asiat oli paremmin silloin 80-luvulla, niin joka koulussa oli talonmies. Se oli aika tärkeä henkilö ja usein se jopa asui siinä koulurakennuksessa, sillä oli asunto siinä. Eli se oli koko ajan siellä niin kuin tällainen ihan erilainen aikuinen kuin opettajat. Että ainakin itse muistan esimerkiksi yläasteen talonmies, niin ties aika hyvin asiat, että semmoiset asiat, mitä opettajat ei tiennyt. Ja niin kuin nämä niin sanotut mopopojatkin oli hyvää pataa talonmiehen kanssa, vaikka ne ei opettajien kanssa tullut toimeen. Sitten toinen asia oli niin kuin kouluterkka, eli terveydenhoitaja, joita toki on edelleen. Mutta silloin niin kuin joka koulussa, pienessäkin koulussa oli se terkka ja se oli aina siellä. Eli niin kuin kynnys oli paljon matalampi niin kuin mennä sinne. Ja kun se terveydenhoitaja oli niin kuin aina paikalla, niin se myös kuuli asiat niin kuin tuoreeltaan. Siis sillä lailla, että nythän niin kuin on valtava koneisto olemassa niin kuin näitä kriisiammattilaisia, mutta he pääsee niin kuin ikään kuin työhön vasta sitten, kun se monesti on jo liian, liian myöhäistä. Että tässä, olisiko viime vuonna uutisoitiin, kun joku koulu, varmaan monikin koulu, mutta jäi vaan mieleen, että kouluun palkattiin siis yläkouluun psykiatrinen sairaanhoitaja, niin siinä oli semmoinen esimerkki mun mielestä, että nyt niin kuin paikataan tällaisia niin kuin asioita, että kun toimivaa on korjattu turhaan, niin nyt sitten joudutaan tekemään niin kuin tavallaan niin kuin sitten järeempi korjausliike, että nyt ruvetaan sitten palkkaamaan psykiatrisia sairaanhoitajia, ja eikö ellei väärin muista, niin johonkin kouluun palkattiin myös vartija.
Kyllä näitäkin on.
että tämä talonmies hoiti senkin tehtävän silloin ennen vanhaa.
Niin puuttuuko lapsilta nyt, Otto, jotain sellaisia aikuisystäviä tai kontakteja, jotka ei olisi ihan siitä kotipiiristä? Et välitetäänkö me samalla tavalla, niin kuin ennen sanottiin, että koko kylä kasvattaa lapset? Samalla tavalla lapsista ja nuorista.
Niin, no toi oli yksi asia, mitä mä mietin tätä dokumenttia kuunnellessa, että tässä nimenomaan nyt nostalgisoitiin tätä tällaista, niin kuin, tällaista yhtenäis, niin kuin kulttuuria, että miten se toi tällaista niin kuin turvaa ja vakautta, mutta mä ajattelen, että se on voinut olla myös aika ahdistavaa heille, jotka ei olekaan sopinut siihen niin kuin tiettyyn muottiin, että kyllä mä koen varmaan tänä aikana, niin kuin jos ajattelee erilaisia vaikka vähemmistöjä, niin on paljon helpompaa olla ja elää omana itsenään kuin silloin, että jos sä sovit siihen tiettyyn muottiin, mikä on olemassa, niin silloin se yhtenäiskulttuuri ja semmoinen kylä kasvattaa tai siellä on sitten se niin kuin talonmieskin, niin silloin se saattaa olla hyvä asia, mutta jos et sä sovikkaan siihen muottiin, niin se saattaa olla päinvastoin todella niin kuin ahdistavaa, ja ehkä mä ajattelin, että tässä mielessä niin kuin maailma ja vaikka koulu on muuttunut hyvään suuntaan, että me niin kuin paremmin tunnistetaan se ihmisten moninaisuus ja erilaisuus, ja osataan ottaa se myös eri tavalla niin kuin huomioon, on sitten kyse oppimisesta tai jostain muusta. Mutta sitten taas ehkä se, mitä tuossa edellisessä puheenvuorossa tuli, mikä mun mielestä on taas vähän niin kuin huolestuttavaa, että itse asiassa nykyään pääasiassa, että mitkä ne tai aikuiskontaktit lapsille ja nuorilla helposti on, niin he ovat nykyään tosi koulutettuja, niin kuin alan ammattilaisia kaikki, mutta sitten sen niin kuin tavallaan sen myötä on jäänyt pois ehkä tämmöinen niin kuin nuorten tai lasten ja nuorten niin kuin omaehtoinen tämmöinen niin kuin vapaa leikki. Et nyt nykyään niin kuin helposti kaikki niin kuin toiminta, mihin lapset tai nuoret niin kuin osallistuu, niin se on niin kuin aikuisten ohjaamaa. On se sitten niin kuin urheilua tai kulttuuria tai ihan vaikka niin kuin syntymäpäiviä, että nekin on usein nykyään sellaisia, niin kuin, että siellä on järjestetty aikuisten toimesta erilaista ohjelmaa ja tämmöinen niin kuin vapaa leikki niin kuin puuttuu, semmoinen omaehtoinen, mikä niin kuin esimerkiksi heikentää tällaista niin kuin mielikuvitusta, joka mun mielestä olisi taas äärimmäisen niin kuin oleellinen taito niin kuin tässä ajassa. Kyllä, että mikä niin kuin yleensä syntyy myös siitä toisaalta siitä ehkä tylsyydestä ja siitä, että ei ole mitään ulkoapäin niin kuin ohjattua toimintaa, niin ehkä tämä on semmoinen, mistä mä oon vähän huolissani.
Mm. Joo, kyllä toi on ihan oikea havainto, että vanhempia huolettaa hirveästi se, että heidän lapset pitkästyy.
Niin.
Ja että vaikka tässä dokumentissa niin nostalgisoin sitä lapsuutta, niin olihan se tylsää. Mm. Oli aivan hirvittävän tylsää, varsinkin kun asuttiin sillain, niin kuin, vaikka asuttiin ihan kaupungissa, eli Lahdessa, mutta kun asuttiin kaukana kaikesta kuitenkin, niin just se, että kun oli yksin ja oli tylsää ja se, että piti keksiä niin kuin itse tekemistä, minkä nyt ymmärtää aikuisena, että se oli hieno juttu, että piti keksiä ja sitten keksikin, mutta niin kuin sitä ei voi kiistää, että tylsää oli koko 80-luku.
Mutta se on musta kauhean sääli, koska musta niin kuin lähtökohtaisesti varsinkin pienet lapset on kauhean mielikuvitus rikkaita, ne on kauhean luovia ja niin kuin mielikuvittelevia, että me ihan niin kuin turhaan sitten niin kuin puututaan sieltään tarjoamaan, että kyllä lapset on aika hyviä sitten kuitenkin keksimään, varsinkin jos on jotain niin kuin kavereita siinä ympärillä, että tavallaan lapsillahan tämmöinen supervoima on, ja nyt me ennemminkin niin kuin tukahdutetaan se kaikella sillä niin kuin tekemisellä ja niin kuin ohjatulla leikillä ja kaikella puuhalla.
Dokumentin jälki.
Te kuuntelette dokumentin jälkiohjelmaa, jossa fokuksessa on Mikko Järvisen dokumentti, tuore dokumentti Ennen kaikki oli paremmin kuin nyt. Ja Mikko Järvinen on itse täällä ja toisena keskustelijana kanssani on tulevaisuuden ja historian tutkija Otto Tähkäpää. Tämä lapsuuden maisema ja kuva, Mikko, sun dokumentissasi on mun mielestä tämän dokumentin kantava teema. Siinä on monta muutakin juonta, josta olisin voinut lähteä vetämään tätä keskustelua. Yhteiskunnallisia asioita paljon monelta kantilta, työllisyydet ja kaikki tämmöiset. Mutta tällaisena aikana, jolloin tulevaisuuden näkymät lapsilla ja nuorilla on erityisen heikot, niin mun mielestä oli tärkeää, että sä vedit tämän puolen siihen dokumenttiisi. Otto, sä oot sanonut, että sä oot huolissaan siitä, että niin monella nuorella ja lapsella näkymät tulevaisuuteen on huonot. Ja he eivät usko, että tulevaisuus tuo mitään hyvää tullessaan. Niin miten tähän nyt sitten on tultu?
No, se on kysymys, jota mä oon tässä viimeiset 5-6 vuotta pohtinut, enkä ole mitään yhtä yksiselitteistä vastausta siihen keksinyt. Et mun mielestä se on ehkä osittain kyse, että se on jotenkin niin kuin myös tämän meidän ajan henki. Että meille se tulevaisuus jostain syystä näyttäytyy kauhean tällaisena niin kuin vaihtoehdottomana ja näköalattomana ja synkkänä ja dystooppisena. Ja jos me katsotaan nimenomaan historian tutkijana taaksepäin, niin selkeästi nähdään, että siellä on ollut erilaisia tällaisia vaiheita, että 50-60-luku oli tällaista niin kuin edistysuskoista niin kuin aikaa, joka sitten taas päättyi silloin 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa ja sitten taas 90-luvun alussa Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ja niin edelleen. Silloin taas oli tällaista aika niin kuin tulevaisuususkoista aikaa, että mä en niin kuin ihan niin kuin täysin osaa niin kuin tyhjentävästi vastata. Musta ehkä tuntuu, että mistä se johtuu, liittyy siihen, että me ollaan niin kuin eletty yhtä tiettyä niin kuin aikakautta, joka on saanut alkunsa näiden meidän niin kuin modernien teollisten yhteiskuntien niin kuin synnyn myötä, mutta nyt se aikakausi on tulossa päätökseen johtuen sekä näistä niin kuin ekologisista, mutta myöskin teknologisista ja väestöllisistä niin kuin muutoksista ja murroksesta ja megatrendeistä. Ja me niin kuin nähdään, että se, mihin me ollaan tietyllä tavalla uskottu ja mihin me ollaan niin kuin kasvettu, niin se niin kuin tulee häviämään, mutta me ei osata vielä oikein nähdä ja kuvitella, että mitä siellä tilalla on. Ja se näyttäytyy tosi pelottavana ja ahdistavana, kun me nähdään se, että mitä kaikkea tavallaan, mistä me joudutaan vähän niin kuin luopumaan, mutta me ei vielä oikein osata hahmottaa sitä, että mitä me saadaan sieltä tilalle, ja lapset ja nuorethan on kauhean herkkiä tälle, että tavallaan, että jos tämä on se kuva, mikä heille välittyy niin kuin aikuisten puheista ja uutisista ja mitä muuta nyt niin kuin kuulee ja näkee ympärillään, niin ei se ole ihme, että heillekin se niin kuin näyttäytyy tällaisena, että jos katsotaan, että miten me tulevaisuudesta puhutaan, niin kyllä se aika tällaista niin kuin kriisien kyllästämää puhetta on, ja en nyt yritä ollenkaan väittää, etteikö meillä tällaisia niin kuin kriisien ongelmia olisi, mutta niitä on ollut aina ihmiskunnan historiassa, että se ei ole niinku uutta, mutta nimenomaan se näköalattomuus sinne tulevaisuuteen, niin ehkä se on jollain tavalla uutta.
Niin mä muistan 80-luvulla, kun ajattelee, että silloin kun valmistuin, niin ei mun mielessä käynytkään, että mä en saisi töitä joskus esimerkiksi. Et se oli 80-luvulla ihan itsestään selvää, että kaikki sai töitä, jotka niitä haki.
No joo, toi olisi semmoinen, minkä mielelläni sanoisin omille lapsilleni, jos pystyisin sanomaan, että kun hoidat omat asias, niin pärjäät ihan varmasti. Mutta en mä voi semmoista sanoa, kun mä en usko siihen. Ja oikeastaan mulla, että mä kirjoitin ylioppilas 92, että siinä oli justiin tämä niin kuin pahin lama-aika, niin mulla oikeastaan, niin mulla ei ole ollut sitä uskoa tulevaisuuteen niin kuin koko aikuisikänä. Mutta muistan sen suuren eron siihen, että 80-luvulla, vaikka siellä yläasteen kirjastossa, kun oli tämmöinen valintaopas, niin kuin ammatinvalintaopas, mä monesti sitä olin siis sellainen niin kuin hyvä koulussa ja uskoin just siihen, että tästä mä vaan valitsen, että ja lakimies, jaha, että se, joo, niillä on hyvin töitä, ai nyt tienaa noin paljon, joo, tota voisi ajatella, sitten seuraavalla sulla ekonomi, ai jaa, no ei mua oikein kiinnosta tommoset asiat, mutta nekin tienaa hyvin, ja siis sillain se ajatus, mutta mä valitsen täältä jonkun sivun, ja sitten mä menen sinne, ja sitten se ei ollut ollenkaan sellaista.
niin. Mutta kun sinne tulevaisuuteen pitäisi katsoa, niin millä eväillä sinne nyt sitten mennään? Miten sinne päästään? Miten voidaan ihmisiä opettaa siihen, että me voitaisiin niinku luottaa siihen, että se tulevaisuus koittaa meillekin niin, tavalla tai toisella?
Sitähän me siellä tulevaisuuskoulussa yritetään tehdä, eli nimenomaan sitten opettaa eri-ikäisiä lapsia ja nuoria tai heidän kanssaan työskenteleviä niin kuin opettajia ja kasvattajia siihen, että miten me kaikki voidaan kehittää nimenomaan sitä meidän niin kuin tulevaisuusajattelua, että kaikkihan me tavallaan ihmiset ollaan niitä tulevaisuuden tekijöitä, mutta usein ehkä se arki meillä on niin kiireen, että oikein kellään ei ole aikaa ikinä sitä tulevaisuutta niin kuin miettiä, ja osaltaan sen takia se helposti myös näyttäytyy vähän uhkaavana ja pelottavana, kun tuntuu, että se tulevaisuus vaan niin kuin vyöryy sieltä niin kuin päälle, ja esimerkiksi se on niin kuin monesti kokemus, just nuorten kanssa pääsin tässä keskustelemaan, että kun tarjottiin sellainen tilaisuus, missä he pääsivät niin kuin pohtimaan ja keskustelemaan näistä niin kuin tulevaisuuteen liittyvistä niin kuin kysymyksistä, niin se tulevaisuus alkoi heti vaikuttamaan vähemmän pelottavalta ja uhkaavalta, mutta niin kuin hekin sanoi, niin ei heillä ollut koskaan aiemmin ollut niin kuin tilaisuutta pysähtyä sen tulevaisuuden äärelle ja keskustella siitä, ei kotona eikä koulussa. Et se kokemus kyllä, että nämä erilaiset niin kuin sanat ja ilmiöt, jotka tulevaisuuteen liittyy, on ilmastonmuutosta ja robotteja ja tekoäly, niin ne kyllä vilahtelee tuolla, mutta et se, että olisi oikeasti aikaa joskus niin kuin pysähtyä ja miettiä sitä asiaa ja pohtia sitä, niin sitä oikein kellään meillä tunnu olevan. On se sitten niin kuin lapsi tai nuori tai vaikkapa yritysjohtaja, niin yleensä olemme saman ongelman äärellä.
Sä äsken sanoit tuossa, että mielikuvitus on hirveän tärkeä asia. Miten sitä voi hyödyntää siinä, että rupeaa miettimään asioita omassa elämässään vähän eteenpäin?
No mielikuvitushan on niin kuin tässä tulevaisuusajattelussa ihan niin kuin oleellinen komponentti, koska tulevaisuuttahan ei ole vielä olemassa, joten väistämättä meidän pitää kuvitella jotain, mitä ei ole. Että se mielikuvitus on ihan sen niin kuin tulevaisuus niin kuin ajattelun ytimessä, mutta sitten tietenkin tulevaisuuden tutkimuksessa siihen niin kuin mielikuvitukseen sit yhdistetään näitä megatrendejä tai heikkoja signaaleita, joiden perusteella sit lähdetään kuvittelemaan, että no minkälaiset tulevaisuudet voisi olla niin kuin mahdollisia tai todennäköisiä tai toivottavia, ja ehkä ylipäätään se, mitä me yritetään saada aikaan, olisi, että semmoinen tulevaisuus ehkä vaikuttaakin ahdistavalta, että yritetään vähän niin kuin veikata just oikein se tulevaisuus, no minkälaisia työpaikkoja siellä tulevaisuudessa on, tai mitä taitoja siellä tarvitaan. No, jos me tuolla tavalla lähdetään niin kuin arvailemaan, niin se todennäköisesti epäonnistuu, että paljon parempi lähtökohta on miettiä, että no, mikä siellä tulevaisuudessa on toivottavaa, joko minulle, itselleni tai niin kuin meille yhteisesti, ja sitten lähtee miettimään, no miten mä voin niin kuin tukea sitä tulevaisuutta, ja silloinhan se voi tietyllä tavalla mennä ainoastaan oikein, että sä lähdet edistämään sitä, että mä haluan, että tulevaisuus on tällainen, ja sit sä mietit, että minkälaista vaikka osaamista tai koulutusta se tarvii, tai missä vaikka ammatissa voit tehdä sitä, niin tavallaan sehän on, silloinhan sä niin kuin teet sitä tulevaisuutta koko ajan, ja silloin se voi mennä ainoastaan oikein. Silloin ei tarvitse pelätä eksistentiaalisesti, että olenko nyt valinnut jotenkin väärin.
Mitäs tää herättää sinussa, Mikko?
Isänä. Joo, siis, no en tiedä nyt,
No vaikka miten omalla isänä kohdalla. Tähän,
mulle tuli mieleen lähinnä se että niin kuin, jos mietitään, minkälaisia tulevaisuusskenaarioita tähän meidän aikaan on niin kuin, ajateltu 1900-luvulla, siis vaikka mitä, muistan 60-luvun mitä missä milloin kirjassa, niin mä ihastelin lapsena sitä, niin kuin, että siinä oli semmoinen iso oikein niin kuin liite, että millaista on elämä 2000-luvulla, kyllä oli hienoa, semmoisilla autoja ei ollut, kaikki kulki semmoisilla pienillä lentävillä sukkuloilla ja juuri kenenkään ei tarvinnut tehdä töitä tai ainakin hyvin vähän, koska työn tuottavuus oli niin korkeata ja sitten oli robotit ja muuten. Eli oli hirvittävän korkea elintaso, mutta juuri kukaan ei tehnyt töitä. niin on tämmöinen tulevaisuuskuva, minkä mä muistan, mutta sitten oli tämä 80-luvun ydinsota uhka, jonka pienet lapset, niin kuin minäkin, otti hyvin konkreettisesti, niin sen mukaanhan täällä olisi vaan rottia tälläkin hetkellä, että näitä niin kuin, lopulta kyse on siitä, että kuinka valoisa luonne on tai ei ole.
Mitä sä tähän sanot?
No en mä nyt ajattele ihan noinkaan, vaan nimenomaan mä ajattelen, että se tulevaisuusajattelu, kykyä kuvitella erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, niin se on nimenomaan kyky. Eli kyse ei ole siitä, että sä jotenkin niin kuin ennustat sen tulevaisuuden oikein, vaan nimenomaan, että sä pystyt tuottamaan erilaisia tulevaisuuskuvia tai skenaarioita sun elämässä ylipäätään, koska tilanteethan aina niin kuin muuttuu. Että sekin on myös yksi, mikä ehkä luo sellaista niin kuin ahdistusta vaikka näille nuorille, kun niitä pakotetaan tekemään niitä valintoja aiemmin, että se myös se käsitys omasta itsestä niin kuin kapeutuu, kun sun pitää päättää se niin kuin varhain. Ja mä olen esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että ei se elämä mene niin kuin sä oot suunnitellut, jos ajatellaan. Mä luulen, että musta piti tulla historiantutkija. Sitten musta tuli historiantutkija, niin huomasin, että ei hitto, ei taakkaan ollenkaan sitä, mitä mä niin kuin haluan. Mä haluankin tehdä jotain ihan muuta, ja mitä se jotain muuta on. Että tavallaan, että sä joudut ehkä elämäsikin aikana niin kuin kuvittelemaan sitä tulevaisuutta monta kertaa niin kuin uusiksi. Eikä siinä ole kyse se, että just, että osaatko sä ennustaa se oikein, vaan se, että sä pystyt kuvittelemaan erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia omassa mielessä, ja sitten voit miettiä, että onko tässä tulevaisuudessa jotain hyvää, onko tässä tulevaisuudessa jotain huonoa, se auttaa tekemään sua parempia päätöksiä ja valintoja siinä niin kuin elämässä, että okei, tämän tyylistä elämää mä en niin kuin itselleni halua tuon tyylistä tulevaisuutta, joten mun ehkä kannattaakin mennä tohon suuntaan tai jotain niin kuin muuta, mutta mun mielestä on niin kuin ehdottomasti niin kuin kyky, jota voi niin kuin harjoittaa, ja jokainen voi, ei tarvitse niin kuin tulevaisuuden tutkijaksi ryhtyä, mutta voi silti treenata omaa niin kuin tätä tulevaisuusajattelua ja tulevaisuustaitoa.
Yksi tai kaksi esimerkkiä siitä, että miten sitä voi harjoittaa.
No, mites tähän nyt lyhyesti. No siis mun mielestä yleensä on hyvä ylipäätään niin kuin lähteä liikkeelle, että me ihmisethän kaikki ollaan, siis riippumatta ketä me ollaan, niin meitä yhdistää siis se, että tavallaan meidän pään sisällä on jo erilaisia tulevaisuuskuvia ja käsityksiä siitä, että minkälainen se tulevaisuus on. Me ei välttämättä usein niin kuin edes itse tunnisteta tai osata niin kuin ääneen lausua sitä, mutta siellä meidän päässä niitä on ja ne ohjaa sitä meidän ajattelua ja toimintaa tässä hetkessä. Niin se on siis se ensimmäinen steppi on yrittää niin kuin jollain tavalla itse niin kuin tiedostaa ja tunnistaa, että minkälaisia niin kuin päänsisäisiä tulevaisuuskuvia mulla on. Ja sitten kun niitä pystyy jollain tavalla hahmottamaan, niin sitten pystyy alkaa kuvittelemaan niitä vaihtoehtoja. Että okei, mä oon ajatellut, että se tulevaisuus on tällainen, mutta se ydin on niissä vaihtoehtoisissa tulevaisuuksissa. Sitten sä voit lähteä miettimään, että no entä jos ei olekaan, mitä jos se onkin tollainen tai mitä jos se onkin tällainen, mutta ennen kuin pääset niihin päänsisäisiin tulevaisuuskuviin kiinni, niin nehän tavallaan niin kuin sulkee sitä tavallaan tulevaisuushorisonttia. Ja sitten yleensä lähdetään liikkeelle siitä, että otetaan jotain niin kuin tulevaisuuden tutkimuksessa pohjalle, otetaan just jotain megatrendejä tai trendejä tai heikkoja signaaleita, että miten ne sitten, että jos meillä on tämmöinen ilmiö, vaikkapa kuten niin kuin ilmastonmuutos, no miten se vaikuttaa niin kuin tähän tai tähän asiaan, minkälaiset tulevaisuudet voi olla mahdollisia, minkälaiset tulevaisuudet voi olla niin kuin todennäköisiä, minkälaiset tulevaisuudet on niin kuin toivottavia, mutta ei siinä niin kuin yritetä nimenomaan ennustaa sitä tulevaisuutta oikein, vaan kuvitellaan erilaisia vaihtoehtoja, ja me ollaan tosiaan tätä tehty kyllä ihan niin kuin alakouluikäisten lasten kanssa, ja siitä ylöspäin, että kyllä tämä onnistuu ihan niin kuin meillä kaikilla. Niin kuin mitä mä tosiaan tämän keskustelun aluksi sanoin, niin musta meillä olisi aika niin kuin suuri tarve tässä yhteiskunnassa niin kuin laajemminkin tällaiselle tulevaisuusajattelulle, että me nimenomaan niin kuin ei haikailta sinne jonnekin kuvitteelliseen menneisyyteen, jossa asiat on paremmin, vaan nimenomaan me haaveiltaisiin ja unelmoitaisiin jostain paremmasta tulevaisuudesta. Että niin kuin mä oon joskus, tai itse asiassa montakin kertaa sanonut, että mun mielestä meidän niin kuin aikamme suurin ongelma on tulevaisuusvaje, eli nimenomaan se, että jos verrataan sinne 80-lukuun tai ainakin vielä aiempiin niin kuin aikoihin, niin vaikkapa jonnekin niin kuin toisen maailmansodan jälkeiseen jälleenrakennukseen Suomessa, niin meillähän oli niin kuin aidosti niin kuin aineellista puutetta ja köyhyyttä ja kurjuutta, mutta se tulevaisuus näyttäytyy, että se on niin kuin avoinna, se on parempi ja me voidaan tehdä siitä tulevaisuudesta, mitä me ikinä niin kuin halutaankaan. Ja sitten jos teleporttaudutaan tähän aikaan, niin faktahan on, että meillä on niin kuin enemmän tietoa, tiedettä, teknologiaa, rahaa kuin koskaan aikaisemmin, mutta silti se tulevaisuus näyttää kauhean pelottavalta ja synkältä, ja tämä on jotain, mitä mä en niin kuin itse voi jotenkin niin kuin oikein niin kuin käsittää, että meillä on niin kuin paremmat edellytykset niin kuin,
tehdä
niin, parempaa tulevaisuutta kuin koskaan aikaisemmin, mutta miksi me sitten ollaan niin näköalattomia, vaihtoehdottomia. Niin.
Tässä nyt varmaan nämä viimeiset 2-3 vuotta on olleet shokkihoitoa vähän kaikille. Ensinnäkin korona ja sitten sota, että ihmisen niin kuin käsitys omasta haavoittuvaisuudestaan on ehkä yksi osa syy sille, että tulevaisuus näyttää hurjalta, koska tämä on meidän elinaikana kuitenkin näin konkreettinen ja lähellä oleva asia, niin hirmuinen, että se varmaan niin kuin aiheuttaa myös tämmöistä triggeröintiä. Mutta jos, kun sä viittasit noihin megatrendeihin ja hiljaisiin signaaleihin, niin minkälaisia arvoja sä näet, että on nousemassa suomalaisissa nuorissa nyt?
Se on hyvä kysymys. Täytyy sanoa, että mulla ehkä on niin hyvää niin kuin näppituntumaa nyt just koronasta johtuen. En ole niin kuin parin, kolmeen vuoteen ihan kauheasti pystynyt olemaan niin kuin suoraan siellä nuorten kanssa. Mutta toisaalta ehkä näen, että jos ajattelee niitä hiljaisia signaaleita vähän, niin meillä on niinku nuorilla, että siellä on tosi vahvasti osalla porukasta on tällainen niinku ilmasto- ja ympäristötietoisuus ja niinku halu ja valmius niinku tehdä asioita ja vaikuttaa asioihin. Ja tuntuu, että, niinku, että ehkä näillä osalla nuorista nimenomaan tämä niinku tilannekuva tämän niinku ilmastokriisin suhteen on niinku paljon realistisempi kuin aikuisväestölle ja sen takia he niin tietoisia ja myöskin valitettavasti ahdistuneita niin kuin on, mutta sitten jos mä ajattelen sitä isoa kuvaa, niin itse asiassa yksi, mikä tässä niin kuin dokumentissakin tuli, niin kyllähän tämmöinen niin kuin kuluttaminen, kuluttajakansalaisuus, niin kyllä se on niin kuin aika niin kuin läpäisee tämän meidän koko yhteiskunnan, ja se läpäisee myös sen niin kuin lasten ja nuorten maailman, ja ehkä se on se, kun mä kuuntelin tätä niin kuin dokumenttia, niin oli se myös vähän se, mikä sai niin kuin surulliseksi, eli että tässäkin mielessä niin kuin lapset, niin kuin viedään sinne aikuisten maailmaan, heistäkin tulee tällaisia hyvin tietoisia niin kuin kuluttajakansalaisia hyvin niin kuin varhain, että ei 80-90-luvulla ihan kauheasti kiinnitetty huomiota, että minkä merkkisiä vaatteita vaikka oli jossain niin kuin alakouluikäisillä lapsilla, mutta nykyään se on niin kuin hyvin niin kuin tietoista, että minkälaisia, mitä merkkivaatteita on ja kenellä on uusi iPhone ja niin edelleen, että jos mä ajattelen sitä suurta kuvaa, niin kyllä semmoinen niin kuin kuitenkin ne on niin läpäisee meidän koko yhteiskunnan ja ne läpäisee myös sen lasten ja nuorten maailmaa. Että kun joskus kysyy niin kuin, että lapsilta just, että kuvittelee, että no minkälainen olisi toivottava tulevaisuus, niin se vastaus on joku Butchin käsilaukku, niin kysy vähän niin kuin sanattomaksi menee itsekin. Et ehkä tässä mielessä ennen oli paremmin.
Mä niin toivoisin, että se tulevaisuus olisi kuitenkin parempi kuin tämä pieni pätkä, joka kuvaa siis tätä aikaa, Mikko Järvisen dokumentissa haastateltavasi kuvailee tätä yhteishenkeä, ihmisten yhteishenkeä seuraavalla tavalla.
Joo, tuo 80-luvun henki oli vielä, että kaveria ei jätetä. Mullakin on monta kaveria, ketä rakensi taloja itse, niin kyllä siellä oli sitten se lähipiiri oli ja sitten lähikaverit, niin kyllä silloin autettiin ja talkoohumma oli niin kuin itsestäänselvyyttä ja tänä päivänä se ei enää mene ihan silleen, että jos talkoisinkin pyytää, niin kyllä monennäköistä vaikeutta tulee. Ja se on tarttunut myöskin niin kuin nuoriin, että hyvin usein kun jotain pyytää, niin kuin lyödään käsi eteen, paljonko siitä saa, että se on se ensimmäinen kysymys.
Niin, että materialismia on tässä ajassa paljon, mutta eihän sitä tulevaisuutta rakenneta, ei kukaan tee sitä yksin, sitä parempaa tulevaisuutta. Eli miten sä näet yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen jatkon, Otto?
Niin, ei, sitä ei kukaan tee yksin, ja ehkä tämä on niin kuin jatkoa sille, mitä äsken puhuttiin, että ehkä sellainen niin kuin individualismi on myös se, mikä niin kuin leimaa tätä meidän aikaa ja niin kuin lävistää tätä yhteiskuntaa ja meidän niin kuin kaikkien niin kuin kokemusmaailmaa. Mutta sitten toisaalta tässäkin mä ajattelen nyt, vähän mietin tässä, että onko tämä nyt sitä nostalgiaa sitten tässä, että silloin se oli ehkä niin kuin ainut vaihtoehto, oli tehdä niitä niin kuin talkoita. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin turvautua. Ja nykyään sitten ehkä tämän niin kuin aineellisen niin kuin kasvun ja vaurauden myötä ihmisillä on vaihtoehtoja. Ja ehkä he,
mutta ei suinkaan kaikilla.
Ei kaikilla, mutta et jos mä nyt ajattelen tällaista, niin kuin, miten on niin kuin muuttunut tässä sitten 80-luvun, niin yhä useammalla suomalaisella on. Ja toisaalta, jos he valitsee käyttää aikaansa jollakin niin kuin toisella tavalla, esimerkiksi ostamalla vaikka erilaisia niin kuin palveluita, mitä niin kuin aiemmin on niin kuin tehty itse tai yhdessä, niin ehkä se sit onkin hyvä asia. Ehkä he voisivat käyttää aikaansa johonkin, mitä he kokee niin kuin vielä tärkeämmäksi ja merkityksellisemmäksi. Ehkä sen takia, että ne, jotka on niin kuin kaivamassa naapurin salaojia, niin ne onkin perheen kanssa viettämässä yhteistä laatuaikaa jossain muualla. Että mä nyt ehkä osaan ihan ajatella, että olisi yksiselitteisesti niin kuin välttämättä huono asia.
Mä taas ajattelen, että se, että vanhemmat osallistuu talkoisiin, niin ehkä opettaa lapsille sitten sen, että toisiaan voi auttaa ja sitten niin kuin sillä saada asioita tapahtumaan. Mitä sä ajattelet, Mikko Järvinen?
Niin, ei tämä yhteisöllisyys ja talkohenki, ei se ole kadonnut, vaan se on kasautunut harvoille ihmisille. Että tuolla noin pikkukaupungissa, kun asun tuolla Orivedellä, niin siellä se on hyvin konkreettista, että samat ihmiset pyörittää siellä niin kuin teatteria ja kyläyhdistystä ja urheiluseuraa ja siis sillä lailla, että aivan valtavasti tehdään vieläkin ja löytyy kaiken ikäisiä ihmisiä, jotka lähtee siihen toimintaan mukaan, mutta nykyään ei ole minkäänlainen ongelma niin kuin myöskään jättäytyä siitä pois.
Tänään on puhuttu Mikko Järvisen Ennen oli paremmin -dokumentin jäljistä. Mikko, minkälaisen jäljen tämä dokumentin tekeminen jätti sinun itseesi?
Aika usein mulla on sellainen, mä rupean dokumenttia tekemään, niin on sellainen niin kuin joku johtolause tai siis ajatus, että tämä asia on näin tai tästä tämä mun näkökulma on tämä ja sitten mä niin kuin orjallisesti seuraan sitä ja uskon löytäväni sieltä sitten jotain, että tuota noin niin ehkä mä vähän vähemmän uskon siihen, että kaikki oli ennen paremmin. Että kun joutuu miettimään niin paljon tätä asiaa monelta kantilta ja kaivamaan niin kuin kirjallisuutta ja arkistotietoa, kaiken näköistä tietoa, niin sitten huomaa siellä, että voisi tehdä myös täysin päinvastaisesta näkökulmasta tämän periaatteessa saman ongelman ja valita sinne vain niitä huonoja puolia, että tuota noin niin. Mutta tämähän on semmoinen niin kuin uimahallin saunakeskustelu, minkä kuulee uimahallin saunassa Orivedelläkin joka viikko, että joku sanoo näin, että ennen oli kaikki paremmin ja sitten joku heti kiistää sen ja se ei niin kuin sinänsä johda mihinkään, mutta tässä jutussa nyt oli idea niin kuin tarkentaa niin kuin edes johonkin aikakauteen, että minkälaista se nyt oli silloin.
Ja missään dokumentissa ei voi koko maailmaa selittää, eikä koko historiaa selittää. Se on aina siivu todellisuutta, totta kyllä, mutta siivu jostain asiasta. Otto Tähkäpää, mikä oli sun visioissasi ehdottomasti parasta, mitä meidän suomalaisten tulevaisuudessa, varsinkin nuorten kohdalla, tapahtuisi seuraavan 40 vuoden aikana?
No ehkä mä ajattelen, että meidän aikamme suurin ongelma tai haaste on tämä ekologinen kriisi, ja siitä niin kuin paljon tai lähes ainoastaan keskustellaan tämmöisen just niin kuin uhrautumisen ja luopumisen näkökulmasta, minkä seurauksena tulevaisuus ei tosiaan varmaan näytä kauhean niin kuin houkuttelevalta, että paljon keskustellaan, mistä pitää niin kuin luopua, mutta itse mä kääntäisin sen kokonaan ympäri, että luopumisen sijaan puhuttaisiin luomisesta, että minkälainen uudenlainen yhteiskunta me halutaan luoda, sellainen, joka ei ole riippuvainen fossiilisista polttoaineista ja luonnonvarojen niin kuin ylikulutuksesta. Ja jos me ajatellaan niin kuin sitä luomista, niin mä uskon, että me itse asiassa samalla voidaan ylipäätään kaikin tavoin rakentaa parempi yhteiskunta samalla, kun me ikään kuin muutetaan sitä meidän niin kuin yhteiskuntien ekologista perustaa, niin mielestäni meillä on niin kuin kaikki syy olettaa, että me voidaan niin kuin rakentaa kaikin puolin parempia, kestävämpiä, niin kuin inhimillisempi yhteiskunta siinä samalla, ja nimenomaan painotan nyt sitä näkökulmaa, että meillä todellakin on sitä, meillä on sitä tietoa, meillä on tiedettä, meillä on teknologiaa, meillä on niin kuin vaurautta ja rahaa enemmän kuin koskaan ihmiskunnan historiassa, että meillä on ne kaikki tavallaan ratkaisun niin kuin avaimet. Et mä itse tässä mielessä niin kuin suhtaudun tosi, miten nyt sanoisin, optimistisesti ja myöskin niin kuin uteliaasti siihen tulevaisuuteen. Et jos me vaan nyt itse kääritään hihat ja niin kuin ryhdytään hommiin, niin me todellakin voidaan tehdä siitä tulevaisuudesta kaikin tavoin parempi.
Ja ihmiskunta on aina selvinnyt kaikista kriiseistä tavalla tai toisella.
Kyllä, ja se on mun mielestä tämän niin kuin dokumentin mielestä, niin kuin yksi ansio oli myös se, että musta tuntuu, että yksi meidän haasteista ihmisillä ylipäätään on, että se meidän niin kuin horisontti, se ajallinen horisontti sekä sinne tulevaisuuteen että menneisyyteen on niin kuin kauhean lyhyt, mikä ehkä estää meitä niin kuin jotenkin laittamasta näitä niin kuin muutoksia sellaiseen niin kuin kontekstiin, että jos nyt ajatellaan tätä niin kuin ekologisen kriisin ratkaisemista, niin on totta, että esimerkiksi meidän käsitys edistyksestä ei voi enää tulevaisuudessa perustua tällaisen aineellisen niin kuin kulutuksen kasvuun, niin kuin se nyt on tässä aika vahvasti 80-luvun jälkeen niin kuin perustunut, mutta jos me just mietitään sitä elämää aiemmin, niin ihan niin kuin hyvää ja täyspainosta elämää ja lapsuutta me ollaan sielläkin tosiaan niin kuin vietetty niin kuin tässä, että ei sekään nyt kauhean niin kuin pelottava niin kuin asia, että se, ne mistä ehkä joudutaan luopumaan, niin on toisaalta sellaista niin kuin, vähän niin kuin pintakuohua tässä, että meillä on myös kaikki syy olettaa, että me niitä kaikkein tärkeimpiä asioita voidaan saada enemmän siellä tulevaisuudessa. Tässäkin on ollut sitä yhdessä vietettyä aikaa, yhteisöllisyyttä ja muuta, niin en mä näe mitään syytä, että miksi sitä olisi jotenkin niin kuin vähemmän, vaan pikemminkin enemmän.
Kiitos Otto Tähkäpää ja kiitos Mikko Järvinen. Tämän keskustelun jälkeen itse viljelen vähemmän kuin ennen sanontaa, että tänään on huonommin kuin eilen, mutta onneksi paremmin kuin huomenna. Sehän ei siis pidä paikkaansa alkuunkaan. Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.